Bab 16. Aku nuli krungu swara seru saka pedalaman suci dawuh marang malaikat pitu mau mengkene. Padha mangkato, bokor sing isi pebenduning Allah kuwi padha suntaan ing bumi. Malaikat kang kapisan nuli mangkat lan nyuntak bokore ana ing bumi. Wong-wong sing padha nganggo cirine sikewan lan sing nyembah recane nuli padha ketaman leloro. Wudun sing gegirisi lan bebayani. Sawise kuwi malaikat kang kapindho nyuntak bokore ing segara. Banyune banjur dadi kaya getihe wong mati. Jalari patine saking makhluk sing urip ana ing segara mang. Sawise mengkono malaikat kang katelu nyuntak bokore ing kali-kali lan etuk-etuk ing banyu. Temahan banyune dadi getih. Aku banjur krungu malaikat kang nguasani banyu munjuk, duh sang moho suci, paduka meniko moho adil, jumeneng Allah ing samangke, ugi ing jaman kepengker. Sarehne tiang-tiang meniko sampun sami, nguntahaken rahipun, poro suci lan poro nabi, pramilo tiang-tiang meniko sami paduka umbeni rah, mekaten meniko sampun samestinipun. Aku nuli krungu swara saka mesbeh, pangucape, duh pangeran, Allah ingkang moho kuwaos. Pengadilan paduka menika sedaya leres lan adil. Sawise kuwi malaikat kang kapat nyuntak bokore ing srengenge, lan srengengene diparengake brangas manungso srana panase sing sumelet. Temahan manungso padha dadi gosong, merga dening sumeleting panase. Jalari padha nyupatani Allah. Kang nekake wewelak-wewelak mau. Iwa semono wong-wong padha ora gelem mertobat marani dosa-dosane lan ora gelem ngluhurake Gusti Allah. Malaikat kang kalimo banjur nyuntak bokore ing dampare sikewan. Temahan wilayah kono dadi peteng kabeh. Sarta wong-wong nganti padha ngigit ilate dhewe merga ngrasakake larane. Wong-wong mau banjur padha nyupatani Gusti Allah kang ana ing swarga, merga ora betah ngrasakake larane lan merga saka anggone padha wudunen. Ewa semono wong-wong mau meksa padha ora gelem retobat marani penggawene sing ala. Sawise kuwi malaikat kang kaenem banjur nyuntak bokore ing bengawan Efrat. Bengawan mau dadi asat nanti bisa diambah dening raja-raja saka tanah wetan. Aku banjur weruh ana roh reget, telu rupane kaya kodhok. Siji metu saka cangkeme sinaga, siji metu saka cangkeme sikewan, lan sijine metu saka cangkeme sinabi palsu. Kodhok telu kuwi roh-rohe setan sing padha gawe mujizat-mujizat. Kodhok-kodhok mau nuli padha nekani ratu-ratu sejagat kabeh. Padha diklumpukake, diajak perang ing dina gedhe. Yo dinani Gusti Allah kang moho kuwaos. Kowe dak kandhani yen aku bakal rawuh kaya patrape maling. Bejo wong sing siyaga lan ngupeni sandangane supaya aja kewudan lan katon kawirangane. Ana dene roh-roh mau nggone nglumpukake raja-raja ana ing panggonan sing ing basa Ibrani karan Harmagedon. Sawise mengkono malaikat kang kapitu nyuntak bokore ing awang-awang. Saka ing dampare padaleman suci ing swarga nuli keprungu swara seru pangandikane. Wis rampung. Tumuli ana tatit-tatit pating celeret ora leren-leren lan gluduk gumleger sarta ana lindu gedhe sing durung tau kelakon selawase bumi dienggoni manungsa. Kaya mengkono lindu mau nggone ngegirisi. Kutha sing gedhe pecah dadi telu, mengkono uga kutha-kuthane para bangsa sejagat uga padha jugruk. Gusti Allah banjur kengetan marang kutha gedhe Babil, kutha mau banjur diombeni saka tuwung sing kebak anggur bebenduning Allah. Sakae pulo banjur padha musna, semono uga gunung-gunung padha sirna. Nuli ana udan es prongkolan, saprongkolan bobote 50 kilogram, tiba saka langit, nibani wong-wong. Wong-wong nuli padha nyupatani Gusti Allah mergo saka wewelah udan es sing gegirisi mau.